Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България политиката глупако? Костадин Костадинов, председател на политическа партия Възраждане.
Беновска пита. Радио К2. Избори
2021. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.
И намираме Костадин Костадинов, лидер на политическа партия Възраждане в неговия регион във Варна. Затова сме по Вайбър. Здравейте, господин Костадинов. Внимайте сега. Ще ви... Куче ли лайда? Куче ли лай до вас? Чуваме ли се?
Да, аз не чувам, какво става?
Струва ми се, някакво куче лае.
Куче ли?
Звукът е такъв. Може ли да се приближите малко към телефона, че се чувате много кънтящо?
Вижте, чуваме се кънтящо, защото просто помещението е голямо, е празно. Няма как в момента. Другия вариант е да излязат вън на улицата, където ще минават поли.
Няма.
Просто не е възможно.
Няма, добре. Влизаме в ритуал. Връчвам ви здрава червена българска ябълка. Държите ли я? Протегнете ръка.
Какво?
Връчвам ви здрава българска червена ябълка в знак на успех. Влязохте в парламента.
Хвърля... Как да я взема? Аз съм добърна, вие сте в София. Няма такава технология.
Протегнете виртуално ръка към ябълката.
Добре, протегнете виртуално ръка. Слушам ви.
Окей. Какво ще правите в парламента?
Ще работим за България.
Какво точно?
Ще внасяме законопроекти, които до сега не са намирали място в Българско народно събрание. Не знам дали ще бъдат приети, разбира се, защото това зависи от политическата воля на другите субекти в Народното събрание, но това, което можем да направим, ние ще го правим. Така че това е всъщност волята на нашите избиратели, които са хората, от които ние зависим, защото Възраждане е единствената политическа организация в България, която зависи само единствено от своите избиратели. Независимо от чужди посолства, независимо от чужди олигарси, родни олигарси и каквото още се.
Поставихте условие, че ще работите, ако с представените политически партии, с тези, които ще бъдат мандатоносители, ако те приемат вашата програма.
Смятам, че това е нещо, което е съвсем нормално. В крайна сметка ние имаме принципи, имаме програма, която сме написали още преди 7 години, работим за нея упорито и последователно. И съответно, ако направим нещо, с което да изневерим на това, което до сега сме обещавали и говорили, нашите избиратели няма да ни го простят. Българската политика е пълна с такива примери на съкрушени надежди, излъгани, измамени избиратели, които вече повече от 30 години гласуват за поредните измамници или в СИ. Ние нямаме право да ги лъжим и точно поради тази причина, съвсем откровено и честно, както трябва да бъде между другото в политиката, казваме какви са нашите виждания и сме готови да ги обсъдим с всеки един между другото, защото ние сме изключително диалогични. Можем да водим разговори, само че не можем да правим безпринципни компромиси. А пък в интерес на истината има неща, с които няма как да направим компромис, като примерно да кажем политиката по отношение на налагането на ограничения на дискриминация в обществото, която между другото очевидно ще се засилва. Не знам дали избирателите на тези партии, които в момента ще съставят правителство, осъзнават реално какво точно са гласували, давайки възможност на най-вече победителите в сегашните избори да съставят кабинет, но така или иначе скоро предстои да разберем. Политиката в България е динамична, съвсем така допреди няколко месеца имахме партия победителка, която сега се класира на четвърто място, ако не се лъжа, и съответно не бих се очудил, ако след няколко месеца тази партия, която сега е победителка, независимо, че ще има кабинет, безспорно ще има кабинет и ще има министър-председател, сигурно вероятно половината от състава на министрите вътре. Може би след около не повече от 4-5 месеца тази партия ще бъде с рейтинг, който ще се равнява на рейтинга на НДСВ през първата година от нейния мандат, през 2002 година, когато тогава царската партия се бореше да мине 4% едва ли не.
Но господин Костадинов, на времето Волен Сидеров, лидер на Атака, също постави така условие, че ще подкрепи бъдещо правителство, ако се изпълнява неговата програма. Плана Сидеров. Аз тогава на една среднощна конференция му казах, че ма хубав плана, както и вашия, но малка ви е лодката.
Смисъл?
Сравнено изборните резултати чрез числеността на народните представители и влиянието, което се регистрира на изборите, е несравнимо.
Разбрахме. Ние не трябва да забравяме, че в крайна сметка политиката е процес. Той не спира днес. Не спря и на 4 април, не спря и на 11 юли. Съответно, никой не знае дали след примерно, да кажем, година и година и половина най-много, Възраждане няма да бъде първата политическа сила. Ние ще вървим и ще работим в тази посока, защото в крайна сметка ние искаме това, което сме записали в нашата програма, да бъде осъществено. Това е целта ни и това е всъщност причината да се занимаваме с политика. Политиката е начин да решаваш проблеми, а не да ги създаваш. Точно поради тази причина Възраждане не прави компромис. Искам да ви припомня, че ние имахме много предложения за коалиции, както преди изборите на 4 април, така и преди изборите на 11 юли, така и преди изборите на 14 ноември. Не направихме компромис, точно защото знаехме, че нашите избиратели това нещо няма да ни го простят, тъй като щяха да го изтълкуват като жажда за власт и желание за влизане в парламента на всяка цена. Както виждате, упорството, търпението и най-важното нещо, което е, принципното и последователното поведение се възнаграждава. И не само в политиката, това трябва да стане принцип още и в устройството на нашето общество, което за съжаление в последните 32 години е адски разклатено и все повече и повече се разпада буквално пред нашите очи.
Обаче, вие не станахте президент на България.
Така.
Имате ли шанс следващия мандат?
Това ще решат българските избиратели. Вижте, най-важната цел на Възраждане, всъщност, когато Възраждане беше създадена през 2014 година, ние си поставихме три цели. Първата цел беше на първите парламентарни избори Възраждане да получи минимум 1%, за да бъде забелязано. Това стана през 2017 година. Втората цел беше на следващите парламентарни избори Възраждане да получи минимум 4%, за да стане факт. Това също стана. Предстои да осъществим третата си цел на следващите парламентарни избори Възраждане да стане най-голямата парламентарна сила в България. Това, че днес на тези избори, които минаха всъщност преди няколко дни, ние сме постигнали резултати, които са, да кажем, задоволителни от гледна точка на сегашната ситуация, но не задоволителни от гледна точка на амбицията на Възраждане, не е нещо, което по никакъв начин би трябвало да ни притеснява. Напротив, показваме, че сме на прав път и ни уверява и задължава да продължаваме да работим последователно и упорито в насочената от нас посока.
Така, казахте, че ще работите по различни теми. Споменахте една от тях, която формулирахте като дискриминация. Какво имахте предвид? Истанбулската конвенция ли, 38-те по или какво?
Истанбулската конвенция няма още как да бъде коментирана повече, защото Конституционният съд взе решение, че тя не отговаря на българската конституция, така че този въпрос е приключен. Няма Истанбулска конвенция, няма и да има, слава Богу. Но ние говорим в момента за нещо друго. Говорим за налагането на политика на разделение, говорим за тази изключително фашистка политика за налагането на зелени сертификати, които се различават от жълтите звезди на евреите преди 80 години, единствено по цвета и по формата. Говорим за това, че най-вероятно в скоро време, до края на годината, се предвижда задължителна вакцинация. Говорим за това, че се предвиждат много строги и тежки ограничителни мерки. Аз само преди няколко дни видях как в Австрия има наложен домашен арест на практика за всички, които не са вакцинирани, повече от 2 милиона и половина австрийски граждани.
Днес въведе Австрия, днес Австрия въведе пълен локдаун. Не вакцинираните.
Какво значи локдаун? Извинявайте, не разбрах.
Не вакцинираните няма да имат достъп до никъде.
Еми, това как ми на какво е причина? Това не били прилича на концлагер? Не били прилича на тежка дискриминация? На базата на какво?
На базата на желанието на една върхушка да забогатее неимоверно и също тая върхушка да подчини абсолютно на всички народи.
Ето точно тук е момента, в който България може да се превърне в световен пример, защото за разлика от вас, повечето ви колеги, абсолютно безкритично, вие давате право на всички възможни гледни точки да се изказват, така би било редно, но повечето ви колеги, за съжаление, са абсолютно така последователни в защитаването на пропагандната теза, че ние, ако не се вакцинираме, просто няма как да го коментираме. Това е всичко друго, само не е проява на здрав разум, да не кажа нещо по-тежко. Това, което са ме питали много често в телевизионни студия, вашите колеги, чии примери ние трябва да следваме? И аз това, което винаги съм казвал, сега ще използвам вашия ефир да го кажа отново, е следно. Ние имаме златния шанс този път ние да бъдем пример. България може да се превърне в световен лидер. Единственото, което се изисква, е просто здравия разум да наделее. Днес един ваш колега от английския вестник Independent ме питаше В крайна сметка, след като всички държави по света били правили такава политика, защо и ние не трябва да правим същото и защо не следваме пример на всички останали? Аз му говорих. Ако целият свят е решил да поудява колективно, това означава ли, че не трябва да го последва? Точно в момента България има златния шанс да се превърне в един остров на стабилността и на здравия разум. Между другото, тук е момента да кажа нещо, защото последните няколко дни се завъртя една такава интересна пропагандна теза, също Възраждане конкретно, защото нашата позиция за ваксините е ясна и категорична. Ние смятаме, че ваксините по принцип, които са изобретени на повече от 200 години, са едно от най-големите блага и достижения на човешката цивилизация. Но това, което в момента на нас не се предлага, не е ваксина. Това е експериментална субстанция с неясно какво съдържание. Ние изпратихме официално писмо до Министерството на здравеопазването, между другото, в което питахме един простичък въпрос. Изследвани ли са от сертифицирана българска или каквато и да било българска лаборатория ваксините, които се внасят? Отговорът е не.
Не.
Кратко и ясно не. И вие го знаете. Само че това не се коментира по медиите, останалите, така наречени медии, защото трудно е вече да говорим. Те по-скоро се обърнаха на радиоточки на американското посолство. От тази гледна точка ние считаме и смятаме, че няма как по никакъв начин вакцинацията да бъде задължителна или принудителна. Ако някой иска да прави експерименти, разбира се, със себе си и със здравето си, никой не може да го спре и да го задължи обратно.
Не знам дали обърнахте внимание днес, извинявайте, че ви прекъсвам, министърът служебния на здравеопазването Стойчо Кацаров направи заявление и сега се очаква промяна на една негова заповед, че... Внимавайте, промениха ли я вече? Няма, да, отпада информираното съгласие, но нека да обясним на зрителите и слушателите какво означава това. Аз ще покажа още две изречения. Това означава, че ти отиваш вече абсолютно на свой риск, доброволно и се вакцинираш, с каквито и да е последици за тебе. Никой няма отговорност за твоето бъдеще, здраве, промени и каквото искате още. Какво е това?
Точно. Ето това, което всъщност вие казахте, се нарича медицински фашизъм. Същевременно обаче мерките смятам, че ще бъдат затегнати даже, или по-скоро ще искат да ги затягат. Само че разликата от преди 14 ноември вече е голяма. За първи път от 32 години насам в българския парламент влиза българска политическа организация. Така, която защитава единствено и само българския национални интереси и зависи само единствено от своите избиратели, защото, пак повтарям, аз други началници, освен хората, които са гласували за мен, тези почти 128 000 българи, няма. Така че ние ще направим всичко възможно и ще използваме всички разрешения, ако трябва и неразрешени средства, за да се борим с това. И няма да го допуснем. Категорично. Имайте предвид, че до сега те живееха в много сериозен комфорт. Имаше пълен, как да го нарека, вакцинационен консенсус в Народното събрание, който в момента се наруши. Ние успяхме да удвоюваме 13 места на здравия разум в Българското народно събрание. Считам, че това правителство, което ще се създаде, което ще бъде 4 партийно, няма да издържи дълго и няма да бъде доста, няма да бъде стабилно, защото то е създадено под откровено, очевидено, че изваден американски натиск и там американския посланник или посланничка, както е в момента, реди кабинет. Безкрайно унизително е това за нас. Имаме обаче шанс, защото голямата част от българите много скоро ще започнат да го виждат. И както осъзнаха истински облик на много политици на прехода назад във времето, както е добре известно, българите може понякога да бъдат подвеждани и в крайна сметка никой не е застрахован на това и всеки може да направи своите грешки. Всеки има право на своите 3 минути глупост, в крайна сметка. Но и кой не е правил такива неща? Аз съм бил заблуждаван, и аз съм бил мамен в своите очаквания, и аз съм гласувал за личности и за партии, които в последствие са ме подвеждали. Но пък винаги след това, когато съм разбирал грешката си, съм правил всичко необходимо, за да я поправя. Много скоро българските граждани, те ще бъдат стотици хиляди, да не кажа повече от милион, ще имат възможността да се обърнат към единствената алтернатива Възраждане. И тогава вече ще дойде времето, в което ние, здравомислещите българи, ще определяме реда в нашата държава. Не чуждите партии, без значение дали са американски или турски, защото те в България са точно тези двата вида, без значение дали влияят американските българоязични медии, защото в България има такива американски българоязични медии. Да не ги споменавам сега, да не споменавам имената, но всички ние знаем за кого става въпрос, за какви капитални кръгове говорим. Така че в тази ситуация на нас ни предстои да водим една буквално казано война за удвоюването на България, за освобождението на България, защото над нас стегне едно много тежко, много брутално робство, което е информационно префинено, в стила на 21 век, нали, на нас не ни слагат все пак вериги с пузи на краката, но това няма никакво значение, защото те поробват съзнанията на огромния български народ, те поробват съзнанието на нашите деца, опитват се да направят всичко необходимо, за да ни лишат от бъдеще. Това няма да стане. Няма да стане, категорично заявено.
Обаче, вие казахте, че може би ще има 4-партийно правителство, но двама души от ярките лица на Слави Трифонов напуснаха депутатските места. Това са сценаристите Филип Станев и поета Ивайло Вълчев.
Така и?
Няма да бъдат в Народното събрание. Значи вътре там е някакъв процес. Понеже казах се, че ще има 4-партиен кабинет. Може би...
Ще има.
Така. А днес Нинова заправя направи пък изявление, че докато тя води преговори за правителство, Република Северна Македония няма да влезе в европейската история, ако заличи историята ни, с което направи намек пък на промяната продължава да внимават каква ще бъде позицията за Северна Македония.
Ние бяхме първите, които още в деня след изборите на 15 ноември, слушайки изказването на Кирил Петков по отношение на темата Македония, изключително лекомислено, между другото. Така, Петков, всички знаем, че много добре познава Канада, но всички разбрахме, че няма хал-хабер понятие от Македония. Разбира се, той като човек, който отскоро живее в нашата страна и който говори все още български с един така отчетлив англосаксонски акцент, може да му бъде простено това неразбиране. Точно поради тази причина ние от Възраждане обяснихме ясно и категорично, за да е ясно, нали, за хора като Петков, пак казвам, отскоро живеещи в нашата държава, че ние няма да простим подобно нещо. Ще изкараме целият български народ по улиците, ако трябва, и това няма да бъде допуснато, защото ние нямаме проблем с хората в Македония. Македония е втората българска държава на Балканския полуостров. Аз мога да кажа, че почти няма град или село в тази държава, който да не съм посетил, да не съм обиколювам приятели там. Бил съм на сватби, на кръщенета, за мое съжаление, на погребение в републиката. Обиколил съм и Беломорска Македония, която е в Северна Гърция, където живее повече от 500 000 българско малцинство, за което, повярвайте ми, ще положа неимоверни грижи, тъй като е забравено вече повече от 100 години. 109 години, ако трябва да съм точен, от времето на Балканската война насам. Така че по темата Македония няма по-добре запознати от нас, от Възраждане. Ние, възрожденците, няма да допуснем предателство по темата, няма да направим компромис и се радвам, че Корнелия Нинова споделя нашето виждане. И ето ви един простичък пример, който вие в момента самата ми давате по отношение на това, което ви казва самото начало. Не е толкова страшно в крайна сметка да седнеш и да говориш с някого и да му кажеш своите виждания. Когато говорим за българския национален интерес, там има два вида. Или си с него, или си национален предател. Няма компромиси, няма средни положения. Няма полупредателство и полугеройство. Не. Или. В този случай ще държим много, много сериозно сметката за всеки един, който се опита да престъпи националния интерес.
Така.
И няма да го допустим, разбира се.
Как оценявате снощната реплика на кандидата за втори мандат, президент Румен Радев, за Крим? Че Крим е украински.
Че Крим е?
Украински, не е анексиран.
Аз чух от него, като каза, че е руски, защото слушах
много... Че е руски, пардон, извинявам се. Да, че Крим е руски, извинявам се.
Ами, руски е какъв да? Руски е, разбира се, да.
Е, как сте нямате този завой? Нали сме евроатлантици, нали сме натовци?
Оценявам го като един, как да кажа, опит да върне една част от своя електорат, който загуби, защото нека да не забравяме, че президента Радев участва в една от най-така отявлено антируските инициативи Триморие. Той сам вкара държавата ни вътре. Да не забравяме, че президента Радев многократно е заявявал категоричната си подкрепа за териториалната цялост на Украина. Впрочем, това е негово право. Само че от друга страна не бива да се забравя, че по начина, по който Крим стана част от Русия, Източна Румелия стана част от България през 1885 година. И не бива да забравяме, че историята, особено геополитиката, са разтегливи понятия. И ако нещо, което сега се случва, си мислим, че се случва за първи път, всъщност може да е едно повторение на неща и събития от преди, да кажем, повече от век. Но в геополитиката и в историята времето, да кажем, от порядъка на 50-100 години е като мигване с око. И ако някой сега в момента разсъждава по този начин за Крим, всъщност, на практика, отрича българската история, защото по този начин означава, че България, примерно, анексирала Тракия с нейните хубави български родове Пловдив, Бургас, Пазарджик, Стара Загора, Хасково и така нататък, през 1885 година. Това ли пише в нашите учебници? Не, разбира се. Така че трябва да бъдем много внимателни. Големият проблем обаче е, че българските политици са безкрайно неграмотни хора. И го казвам с голямо съжаление, защото аз имам нещастието да познавам една голяма част от българския политически елит. Това са тежко неграмотни хора. хора, които нямат халфабер от собствената си история, какво да кажем по подсветомата. На времето, когато започват, понеже споменах Източна Румелия, няма как да не кажа този пример, когато започват преговорите за решаване на проблема, тъй като все пак България е взела Източна Румелия, а пък Турция отказва да го признае това нещо, започва да се води една мирна конференция в Топхане, двореца Топхане в Цариград. Тя трае дълго време, обаче се прекъсва по времето, когато започва Сръбско-българската война, след което започва отново. И ако преди Сръбско-българската война е имало желание все пак за някакво частично удовлетворение на турските интереси, след това, когато България побеждава, разгромява Сърбия, блестящо защитава своя национален интерес, нещата стават ясни и категорични, че няма да има разединение. И тогава на една от сесиите на Топканинската конференция, Великият визир на Турция, продължавайки упорито да защитава тезата, че Източна Румелия трябва да бъде върната на Турция, принуждава английския посланник да стане да каже следното нещо. Сафет Паша, казва той. Понеже вие турците не познавате своята история, но не обичате да четете и чужда, искам да ви припомня нещо. Победителите не ги съдят. След което става, излиза. Ето това е нещо, което мога да кажа и в момента в нашата ситуация, в която ние се намираме. Нашите собствени политици, за съжаление, не познават историята, не знаят как и по какъв начин могат да тълкуват случващото се около тях. Мисля, че историята е нещо, което е минало и вече няма да се повтори, напротив.
Финални думи на тениската.
Историята е процес, който се развива.
Финални думи на тениската ви пише българин. От какво?
Да, макар и всеки изведели бути, защото тениската е стара, но аз много се обичам, пък още така не съм намерил втора, така да си купя още.
Добре ви съди, ще ви отпечатаме една, ако искате ще ви подарим.
Ето това нещо, което ще взема с удоволствие.
Така, финално изречение, от какво няма да отстъпите в 47-то Народно събрание като българин?
Принципите си и от идеалите си. Никога и за нищо на света.
Благодаря ви за този разговор. Ще се видим в София, когато започнете работа в парламента, нали така?
Благодаря.
Довиждане. Разговарахме с Костадин Костадинов от лидерът на политическа партия Възраждане. Изчезваме и се връщаме точно след секунди.
Радио К2. Избори.
2021. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.